selon le FMI. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladi otobengi rougeole. Ezali maladi moko etushaka mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Epesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus moko to mikrobe moko to bengi paramyxoviridae. Virus wana nde pesaka maladi oyo to bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima ya mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto po ese manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto. Tango ko se manifeste tokomona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso. Ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminue pe kosila. Mais à part ça, mwana e représente lokonini. Ako présente la fièvre, zole ko bandobina miyoyo, ako tousse, misu e ko bimisa poti. Et puis na l'éruption na auto de dengue bambuma wana na nzoto.
Merci docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala? Soki mwana la kisi déjà bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi déjà na bokono wana eloko ya ko sala ma mingi mingi tozala kana ngote mais to traitaka ba biloko a manifesté na boso na ye. Moko la fièvre to remonisa mwana mai mingi to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakisi na ya miyoyo, pona nani kosu tokomelisakisi, e traitement ya malamu pona kokombatra Kitutu wana ezali vaccin. Yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami timo mbula na ye ya yambo. Pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangami kopesa biso vaccin. Et le bibo, il faudrait qu'on s'amène à un vaccin. Ce programme, on a été sa vaccin, on a âgé à 9 mois déjà. Tout le monde a kaba na bazui, vaccin na bango, il y a vaccin anti-rougeole, donc contre un malade, il y a Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala recherche na ye na kati ya programme. Ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.